зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска-Спасовска. Почитувани, ја следите мисијата на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме. Оставките на поранешниот премиер Никола Груевски и пратеникот Бавра Богоевски поминаа во собрание. Европските политичари да го одржат зборот, порача денеска чешкиот премиер Андреј Бабиш пре неговата посета на Скопје. Една изборна единица за илјадници гласови да не одат во ветер. Слушајте ме. Предходно краток преглед на вестите. Министрите за надворешни работи од 13 земји членки на Европската унија денеска во заедничко соопштение ги повикаа членовите на Европскиот совет да донесат одлука за отпочнување на преговорите со Северна Македонија и Албанија овој месец. Европската унија да ја исполни својата недвосмислена определба за европска интеграција на Западен Балкан. Не постои план Б. Пред Советот на општи прашања во јуни апелираме до сите носители на одлуки во Европската унија да го задржат и консолидираат позитивниот импулс со отварање на пристапните преговори со Република Албанија и Република Северна Македонија, се вели во заедничкото писмо. Премиерот Зоран Заев денес изјави дека политичките одлуки во земјата за тоа дали ќе има реконструкција на владата или предвремени избори ќе зависат од одлуката на Европскиот совет и како европските земји ќе ги постават работите, како и од пораките што ќе ги добиат германската канцеларка Ангела Меркел на престојната средба во четврток во Берлин. Председателот Стево Пендаровски утре ќе го посети Брисел, каде ќе има одделни средби со председателот на Европскиот совет Доналд Туск и со заменикот председател на Европската комисија и високиот представник на Европската унија за надворешни работи и безбедносна политика Федерика Могерини. Мандатот на председателите на партиските ограници на ДУИ се истечени уште минатата година и затоа дури годинава ќе се одржат внатрепартиски избори, соопшти пратеникот на ДУИ Артан Груби на својот Facebook профил. Ова следува откако дел од медиумите денес објавија дека лидерот на партијата Али Ахмети ги разрешил сите председатели на партиските ограници. Груби на Facebook напиша дека не е точно дека се разрешени. Туку станува збор за постапка на демократски избори. Албанскиот парламент во четврток ќе расправа забарањето за импичмент на председателот Илир Мета. Ова денес е договорено на средбата на спикерот на парламентот Грамос Ручи со координатите на пратеничките групи. Мета пак во своето денешно обраќање изјави дека не разбира зошто сакаат да го сменат и дека ако тоа е излез од кризата, сам ќе се повлече.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Председателот на Собранието Талат Џафери денеска ги констатираше оставките на пратеникот од ВМРО ДПМН и поранешен премиер Никола Груевски, кој азиланд во Унгарија, и на пратеникот од владеачкото мнозинство Павле Богоевски, за кој беше објавена контроверзна аудиоснимка. На нивното пратеничко столче ќе седат Ѓорги Камчев од ВМРО ДПМН и Александар Филиповски од СДСМ. Деталите ги има Фрсина Димовска.
Председателот на Собранието Талат Џафери само ја констатираше оставката на пратеникот Никола Груевски како беспредметна. Ја повлече предходно ставената точка на дневен ред која предвидуваше и расправа за мандатот на Груевски врз основа на поднесениот извештај на мандатно-имунитетната собраниска комисија.
Констатирам дека согласно член 152, став 1, алинеја 1 од изборниот законник, на пратеникот Никола Груевски му престанува мандатот пратеник во Собранието на Република Македонија.
Со ова политичарот кој 14 години беше на највисоки државни позиции, останува само почесен председател на ВМРО ДПМН. Груевски беше министер за трговија, подоцна и за финансии во владата на Љупчо Ѓоргиевски, а премиер беше 10 години. Веднаш по констатирањето на оставката на Груевски, Џафери констатираше и оставката на пратеникот од владеачкото мнозинство Павле Богоевски.
Одговорност се поднесува лично, храбро и со крената глава пред тие кои те избрале, а не кукавички во бегство и кријеки се за диктатори со слични уверувања.
Рече Богоевски. Тој си поднесе оставка откако беше објавена аудиоснимка во која тој тврди дека нарачувал масло од канабис за негова родина со здравствени проблеми, а опозицијата бара одговорност. Координаторот на пратеничката група на ВМРО ДПМН Никола Мицевски реагираше на говорот на Богоевски, наведувајки дека имало нескриена омраза и фрустрација кон ВМРО ДПМН.
Непримерни од ваш однос во изминатиот период кон колегите пратеници од говорницата по принципот на карма ви се враќа вам. Нека биде поука за сите колеги пратеници.
Инаку Груевски веќе седми месец не присуствува на собраниските седници откако избега во Унгарија. Кон крајот на минатиот месец собраниската комисија за мандатни прашања предложи да му се одземе мандатот, отие неоправдано отсутен 6 месеци. Неколку дена подоцна самиот Груевски на својот профил на социјалната мрежа Facebook објави дека си поднесува оставка, а подоцна ја испрати до собранието, но на унгарски јазик. Тој избега од Скопје во Будимпешта, поминувајќи преку Албанија, Црна Гора и Србија. Во Унгарија доби азил за една недела откако пристигна таму. Седум месеци подоцна Груевски остана без пратенички мандат, но ниту еден од надлежните досега не понесе одговорност за неговото бегство.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Чешка ја подржува Северна Македонија во нејзиниот евроатлантски пат, изјави денеска чешкиот премиер Андреј Бабиш, кој со својата делегација е во еднодневна посета на Скопје. Тој посочи дека сега топката е кај европските политичари, кои треба да си го одржат зборот и земјава што поскоро да стане членка на НАТО и да почне преговори за членство во Европската унија. Деталите од неговата посета од Марија Томановска.
Пофалби за сработеното и отворени пораки за поддршка на нашата земја за почеток на преговори со Европската унија стигнаа денеска од чешкиот премиер Андреј Бабиш, кој престојува во официјална посета на Скопје. Во средбата со неговиот македонски колега Зоран Заев, Бабиш неколкупати повтори дека Чешката република е искрен пријател и поддржувач на нашата земја, истакнувајќи дека Европскиот совет треба да ја награди Северна Македонија за сработеното.
И одлично е што конечно најдовте заднички јазик со Грција, што го променивте името на вашата земја, ги исполнивте критериумите, го сменивте уставот, прилавствите референдум, а европските политичари кои ве поканија и ви ветија дека потоа, откако ќе го направите тоа, ќе се отворат разговорите, треба мора да го да си го држа зборот, бидејќи доколку тоа не се случи, тоа ќе биде многу демотивациски, ќе делува кон вашите луѓе за целиот регион.
Бабиш истакна дека земјите од Западен Балкан заслужуваат да бидат дел од Европа, а како иден председавач на Вишеградската група најави дека активно ќе работи на евроатланското интегрирање на целиот регион.
Бидејќи вие сте најдобар кандидат, се исполнивте.
Премиерот Зоран Заев се заблагодари за поддршката од Чешката република и уште еднаш повтори дека нашата земја успешно ги завршила реформите кои од неа се бара, па токму затоа, како што рече, сега е на ред унијата да го испорача тоа што го ветила.
Ние не бараме да станеме веднаш членка на Европската унија. Ние бараме да продолжи мотивацијата на Европската унија према Северна Македонија, добивајќи го следниот чекор, а тоа е да отпочнеме преговори со Европската унија. Кога ќе биде подготвена унијата, кога ќе бидеме подготвени ние, тогаш и ќе станеме членка на унијата.
Во однос на изјавата на лидерот на ВМРО-ДПМН е Христијан Мицковски дека опозицијата е подготвена да ја понуди својата помош и да се формираат работни групи со цел да се завршат реформите и да се добие датум во октомври, Заев со одговор дека пораката на извештајот на Европската унија е кристал јасна и дека сега одлучува Советот.
Колку лицемерно од негова страна, заради тоа што нема да има нов извештај до октомври, сега одлучува Европскиот Совет.
Премиерот Заев посочи дека со чешкиот колега разговарале и за унапредување на економските односи и трговската размена.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Една изборна единица може да спречи губење на илјадници гласови на парламентарните избори. Тоа се гласови на граѓаните кои немаат свој представник во собранието затоа што гласале за помалите партии, кои пак за да обстојат на политичката цена, често се принудени да станат коалициски приврзок. Анализата за промената на изборниот модел ја подготви Срдјан Стојанчев.
На секои парламентарни избори од 2008 година меѓу 50 и 100 илјади гласови одат во ветар, а ставовите на толку избирачи не се соодветно представени во парламентот, токму поради изборниот модел со 6 изборни единици, кои им дава предност на големите партии. Имало случаи кога партии освојувале поречиси 30 илјади гласови, а не освоиле ни до едно пратеничко место поради лошиот распоред на гласовите. Кога Македонија би била една изборна единица, помалите политички партии би можеле да освојат десетина пратеничко избраници без да влегуваат во предизборни коалиции каде што секогаш биле доживувани како приврзок на големата четворка. Председателот на Либерално-демократската партија Горан Милевски вели дека уште поважно од воведувањето една изборна единица е да има и природен праг за влез, затоа што ако се постави висок цензус за влез во парламентот, промените нема да дадат никаков резултат. Тој смета дека со промените поголемите партии нема да изгубат ништо, затоа што и сега помалите партии влегуваат во собранието преку коалиционите листи.
Сите граѓани не се репрезентирани со овој модел во собранието. Ние како што предлагаме без цензус, со природен праг и со една изборна единица, сите граѓани со одветно интересни групи ќе бидат репрезентирани и застапени во парламентот. Некои идеологии можеби нема да ни се допаѓаат на по-радикални, по-екстремни, меѓутоа доколку граѓаните имаат поддршка, тие треба да бидат во парламентот и да ги бранат ставовите на оние кои што ги гласале.
Председателот на Демократскиот сојуз Павле Трајанов се согласува дека кога Македонија би била една изборна единица, составот на парламентот би бил реален одраз на волјата на граѓаните.
На овој начин дефинитивно ќе се сруши еднопартискиот систем, ќе се демонтира еднопартискиот систем, затоа што овој систем, партијата што ќе ги доби изборите одлучува за се, или лидерот на партијата кој воедно станува премиер, паков е системот да целокупната власт е во премиерот.
Темата за промена на изборниот модел повторно ја реактуализира председателот Стево Пендаровски, која подржа иницијативата на неколку политички партии за намалување на бројот на изборни единици и отворени листи. Воведувањето на отворени листи и Македонија да биде една изборна единица беше и предизборно ветување на СДСМ и коалицијата. ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ велат дека се подготвени да разговараат, но засега нема јасен став дали ја подржуваат идејата. Најкарактеристичен пример за пропаѓање на гласовите се парламентарните избори од 2011 година, кога помалите партии што не влегуваат во парламентот освоија над 100.000 гласови.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Грчкиот претседател Прокопис Павлополос го прифати барањето на премиерот Алексис Ципрас за распуштање на парламентот и за предвремени избори. Ципрас ги најави изборите за идниот месец, откако претрпе тешок пораз на гласањето за Европскиот парламент. Прилог на Гоце Атанасов.
Премиерот Ципрас ги побара предвремените избори 4 месеци пред крајот на неговиот мандат, откако главната опозицијска конзервативна Нова демократија ја победи владачката левичарска партија Сириза со разлика од 9,5% на изборите за Европскиот парламент во минатиот месец. Според предлогот на владата, изборите треба да се одржат на 7 јули. Ципрас смета дека со ова ќе се избегне долготраен предизборен период пред крајот на неговиот мандат во октомври, што би можело да му наштети на економскиот напредок постигнат во последниве години.
Јасме би се на ненаредо кикло, во кој ден бреби епидемија.
Влеговме во позитивен круг кој не треба да се нарушува поради некоја причина, бидејќи тоа би значило дека жртвите и напорите на грчкиот народ ќе бидат во опасност. Врз основа на овие факти, целосно прифаќајќи ова одговорност, побарав парламентот да биде распуштен и да бидат свикани национални избори според уставот и изборниот закон и обновување на народниот мандат. Во обид да ги придобија гласачите пред изборите за Европарламентот, владата ги намали даноците и ги зголеми бонусите за пензионерите. Овие потези од Европската комисија веднаш бе оценети како опасност за фискалните цели договорени со доверителите. Подпредседателот на Европската комисија Валдис Добромвскис рече дека ова е скап пакет.
And does not go in right policy direction.
Пакетот е скап и не оди во вистинска насока. Тој ги отстранува некои елементи од важните реформи во минатото, а овие нови мерки представуваат ризик за постигнување на договорената цел од 3,5% од бруто домашниот производ оваа година и понатаму. 44-годишниот Ципрас влезе на грчката политичка сцена пред 6 години, ветувајќи дека ќе се бори против острите мерки за штедење пропишани од странските доверители во замена за финансиска помош за излезот на неколкугодишната економска криза. Неговата партија Сириза веднаш по успехот на изборите во 2015 година сепак беше принудена да прифати уште еден пакет финансиска помош или во спротивно Грција ризикуваше да биде исфрлена од еврозоната. Грција во три одделни пакети има позаемено повеќе од 280 милијарди евра.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зура Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.